Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita ngayong Linggo, 28 ng Setyembre taong 2025. Prime Minister Anthony Albanese nakipagkita kay King Charles sa Balmoral Castle. Immigration crackdown sa US nagpapatuloy. Nakatutok ngayon sa lugar ng Portland sa utos si Pangulong Donald Trump. At pagbisita ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Netherlands kay dating Pangulo Rodrigo Duterte, ipinagtanggol ng Department of Foreign Affairs. Sa mga balita, nakipagpulong si Prime Minister Anthony Albanese kay King Charles sa Balmoral Castle habang ipinagpapatuloy ng leader ng Australia ang kanyang diplomatic tour. Isang matagal nang tagapagtaguyod ng layuning republika, inilarawan ni Albanese ang kanyang pakipag-usap sa monarch bilang kahanga-hanga at naging mainit ang pagtanggap sa kanya. Sinabi nito na si King Charles ay may matinding pagmamahal para sa Australia. Ipinagtanggol din ng punong ministro ang kanyang desisyon na magsalita sa UK Labour Party Conference. Naharap siya sa batikos mula sa oposisyon sa kanyang nakaplanong talumpati. Pero sinabi nito na siya ay nakikipag-ugnayan lamang sa mga international partner.
Oh, look, I'm engaging and I met also with Kemi Badenoch, the leader of the Conservative Party, yesterday. So I'm engaged. I've taken up the invitation from Prime Minister Starmer to engage. And of course, AUKUS means that the UK has never been more important. And I'll be engaging with all of the ministers in the British government tomorrow, and that will be a great opportunity. That's where they'll all be, and I'll be there with them.
Pagkatapos sa UK, bibiyahe din si Albanese sa United Arab Emirates para makipagpulong naman kay President Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Sa ibang balita sa Australia, iniimbestigahan ng kapulisan ng New South Wales ang pagkamatay ng isang lalaki at isang babae na pinaniniwala ang nasa edad 60 matapos matagpuan ang kanilang mabangkay sa isang tahanan malapit sa Coffs Harbour kahapon Sabado. Nadiskubre ang kanilang mga labi sa isang bahay sa Bombi noong Biyernes ng gabi. Para sa sinumang may impormasyon kaugnay ng insidente, makipag-ugnayan sa Crime Stoppers sa 1-800-333-000. Sa ibang balita, iniutos si Pangulong Donald Trump ang pag-deploy ng mga hukbo ng US sa Portland, Oregon at sa mga Immigration and Customs Enforcement Facilities sa buong Amerika. Sinabi ng Pangulo na kinakailangan ng hakbang na ito upang maprotektahan ng mga federal property mula sa mga tinatawag na pag-atake ng Antifa at iba pang domestic terrorists. Pinahihintulutan niya ang buong pwersa kung kinakailangan sa patuloy na pag-crackdown sa imigrasyon. Sa Pilipinas, iginiit ng Department of Foreign Affairs o DFA nitong Sabado na ang pagbisita kamakailan ng mga opisyal mula sa Philippine Embassy sa Netherlands kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay ginawa sa paraang professional, non-intrusive at respectful. Sa ulat ng Philippine News Agency, sa isang pahayag na ipinadala sa mga mamahayag, binanggit ng ahensya na sinabi ng International Criminal Court o ICC na ang mga pagbisita sa detention center nito ay mahigpit na isinasagawa ng may pag-aproba o sa kahilingan ng taong nakakulong. Nitong nakaraang linggo, bumisita ang ilang consular officers sa nakadetain na dating pangulo at bahagi umano ito ng standard consular functions na isinasagawa ng mga Philippine embassies at consulates sa buong mundo. Tungkol naman sa kalagayan ng kalusugan ng dating pangulo, sinabi ng DFA na walang impormasyon ng gobyerno ng Pilipinas sa naturang bagay at ang mga pagtatanong tungkol dito ay pinakamahusay na i-refer sa tagapagsalita ng ICC. Sa Pilipinas pa rin, update naman sa epekto ng bagyong Opong. Sarado pa rin ang ilang bahagi ng 16 na national roads sa 6 na rehiyon dahil sa pinakauling bagyo na sumalantas sa Pilipinas. Tinutugunan naman umano ito ng Department of Public Works and Highways. Kahapon Sabado, inuulat ng DPWH na kumikilos na ang kanilang mga Quick Response Team sa Cordillera Administrative Region, Ilocos Region, Cagayan Valley, Bicol, Western Visayas at Eastern Visayas upang magsagawa ng mga clearing at restoration operations sa mga apektadong kalsada. At sa lagay ng panahon, sa Perth may panakanakang ulan na abot sa 21 degrees Celsius. Sa Adelaide, hupa ang pag-ulan sa 19. Maulap naman sa Melbourne sa 16. Bahagyang maulap sa Hobart sa 14. Sa Canberra, kadalas ay maulap sa 23. Sa Wollongong may panakanakang ulan sa 23. Posibleng umambo naman sa Sydney, 25. Sa Newcastle, bahagyang maulap sa 30. Maaraw sa Brisbane sa 30. Parehong bahagyang maulap naman sa Cairns, 30. At sa Darwin, 34 degrees Celsius. Para sa iba pa mga balita, kwento at impormasyon, bisitahin ang sbs.com.au/Filipino. Ana Nivilata para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.